7 bölüm. Ibrahim maşqalasındakı yaraşıq. Size diyerin, gün nuğurdan, gün vatardan köp adamlar gelip, Ibrahim, İshak ve Yaqub bilen birlikte Göğün patşalığına otururlar. Matta'nın 8. bölümünün 11. ayeti. Biz bu iman gelmezimizden ön, kanun aslında saklanıp, gelecek iman ayağın olayanca yesir edilip de, şeylikte biz iman olan aklına realı. Kanun Mesih'i ilençe bizim terbiyeçimiz oldu. İman gelen için bizim de terbiyeçinin kolasının değildiriz. Çünkü sizin hemmeğinize Mesih İsa olan imanınız arkalı Huda'nın oğullarısınız. Size Mesih'i çıkındırlarların bar Mesih'i giyinli. Yehudi, Grek, kul, azat, erkek ya ayal yok. Sizin barınız Mesih İsa'da birsiniz. Mesih'in kı olsanız onunla Ibrahim'in nesli. Berlin vada boyunca mirasçısınız. Galatyalılara yazılan hatın 3. bölümünün 23. 29. ayetleri. Giriş. Kitabın cemleyici bölümüne yetenimizde. Yine kıyıskı vaatlık özümüzün baştaki pikirimizi kaydıp bararız. Huday'ın adımzadın ağzışın bölümünü ak bata verme için Ibrahim'i ağrıçı olmaklığı çağırdı. Adımlar senin adından pata verirler birbirlerine. Gelip çıkışıktan 12. bölümün 2. ayeti. Yeni onun vağzının başında bet bağıtçılık oluyor. Ibrahim ile Sara Huda'nın vaadi birin kudrotuna karışman derine yağdalar öz ellerini alıp yasama inanın Sara'nın müsürlü kırnağın köme ulen oğul edinme kararını giliyarlar. Bu yağdayı olsa ahir neticede Hacer ulen Sara'nın arasına beyesteşliğe en olmanı iki maşkalanın arasına bozulmağı alıp bardı. Birinci bet bağıtçılık Hacer'ın öz öyünden kaçıp gidenine oluyor. İkincisi olsa, ol kuğulunu oluyor. Huda'yın Hacer hem İsmail'in bağlanışıklı olan cedelli tesiri katnaşı hayran aldırıcı zattır. Gip Hacer'ın öz oğlu İsmail arkalı köp halkların ve sansız, sacıksız nesillerin enesi olmalıdığındadır. Onun şol nesilleri adımzadın beyli şakalarıyla birlikte Huda'yın bey kalası dicikli sövgüsünün obyekti olmalıdır. Biz İsmail ve Hacer ile aradaki inçi bağlanışı İsmail'in Arap yarım adasının mesken tutan oğulları Nebayot ve Kedar 7. asırların peygamberi Muhammed ile bağlanışıklıdır. Biz Muhammed'in teze dini, İslam'ın esaslanışını, şol dini Hacer ile İsmail'in kadim tarihinden hem koşunşu, has takiki Muhammed'in ziyaretçiliği Hacer ile İsmail'in su gözlemeden hareketlerine kaytalanmağa mecbur edişi, onunla da bu vakaların bulun yerini Berşeva'dan Mekka'nın sevitlerine geçirişini gördük. Son biz Muhammed'in esaslandıran dinine İslam'ın dürlü uğurluklu teologika katnaşıklarına sin ettik. Onlara taraf olan dürlü uğurları teklif ettik. Elbette bu uğurların esasında bütün Müslüman dünyasına yığnası olar diyen çaklanma yatanlar. Bunun için dillerin dürlülüğü, etniki öz oluşuluk, teologiki tapavut ve dürlü dine tecrübe bağlanışlı nokot olup biler. Biz şeyle hem özümüzü güçlü karşıdaların karşı alacağını, özümüzü kutuluz pidaların ve kıyınandırıcı şovsuzlukların karşı yandığını biliyoruz. Biz kitabın cimleyici bu bölümünü mesihlik inamına geçmek ile bağlanışlı olan yaralar, ağırlar faktörüne bağış ediyoruz. Ve mesihi misyonerlerin İslam ile hoşlaşmağa yürüyüp edip biliyorlara duygudaşlık olmaklığına hem mümkün olduğu için koldamaklığa tayar olmağa usullarını teklif ediyoruz. Şimdi biz teyze imana gelenlere halipalık etmek isteyen misyonerlere ne edip düşecektiğini gururunu ederiz. Bundan sonra biz şu halipalıkta ne ekili aydın maksatları koymalıdığı arasında ideye hakkında gururunu ararız. Ahırında biz İslam'ı terk edenlere haysi olsa bir yığına biriktirmenin modelini teklif etmeğine niyet edin yeriz. Cemleyici bağıpta biz halaskarımızın cilili de vağız eden vaktine ne ekili hareket edendiğine seredip şunu Müslüman dünyasında en tek kuramı kuş kovarı vağız etmek işine ulanmağı çalışarız. 32. bab. Başka anama öğrülme sebeple salınan yaralar. Men yeryüzüne parahatlık getirmeye gelendir ütmeye, men parahatlığı değil de kılıç getirmeye geldim. Çünkü men oğlu atasından, kızı enesinden, gelini kayınenesinden ayırmaya geldim. Adamın düşmanı öz içerisinde ekler olur. Atasını enesini menden artık suyun bana münasip değildir. Oğulunu qıyızını menden artıq soyun, mana münasib dəldir. Öz xaçını alıp meni qıyızıma düşmədik, hem mana münasib dəldir. Canını qoran onu yitirir, menin uğrumda canını yitirən onu qorar. Mattanın xoşqalının 10-cu bölünün 34-cü, 39-cu ayetləri. Başqa ınama geçməklik küp yağdaylara yara salyar. Bu təzə də olsun yarasıdır. Ruhun bir yağdayda, başqa bir yağdaya geçmək olan bağlanışıqlı olan yaradır. İsa özünün hükmanı suratda ölməldiğinin, ölümdən dirilməldiğinin gözünü tutup, insan oğlu küp görü görməli, yaşlılar, baş ruhalılar ve kanunçular tarafından ret edilməli, öldürülməli ve ölünün 3 gündən son dirilməlidir deydi. Lukanın 9. bölüm 22. ayeti. İsa da akla sığmacak görgüleri görünün ve ahir son öğlenden son bir yağdaydan başka bir yağdaya geçti. O gün manisinin tezide ne edip doğulmalıdığının misalını görközdü. İsa öz şehirlerine karışan hupları sağlamak bilen şeyle deydi. Çünkü kim canını halas etmek istese onu yitirir. Yönü kim canını benim uğrumda yitirse onu halas eder deydi. Lukanın 9. bölümün 24. ayetinde. Azatlığın yukarı derecesinde ve dini azatlıktan peydalanılan yer olan bu yeri, yani gün ötürde bu sözler bize, katı bize gazaplı olup eşitilmeyer. İmam Müslüman dünyasının köp bölüklerine bu sözler sustun osyar. Yönüm onun yağlı yağdaların bulmayan yerlerin var. Misal için İndonezya'da adamlar savurlu hem rehimli olmağa çalışıyorlar. Ol yerde bir neçe milyon halk Müslümanı Mesih oldu. Yönü Müslüman dünyasının, Kur'an'ın ve hadislerin ağına güçlü tesirini bölüklerini özünü Mesih hükmünü ıqlan etmeklik, düzgün oluşuyalı izirler müdürü diyar, kəbri yağdaylarda da ölümü alıp bariyar. Misal için Pakistan'a 2 yılın devamını, yağını 1989 yıldan 1990 yılın aralarına Mesihliğe təzik edilen yol başısı partizan atriyadının birinin komandirinin buyruğu olan ölüm halına çelli qıynalıyar. Şolatırat peşivardakı uğan ayalarını ve yetimleri kümür etmen eysem onların arasındakı mukuddes kitabı hem yayradan gün vatar hayrı sahavat kurumaların birini uğurlap ölür yağlı ediptir deyip çaklanırlar. Sint vilayetine önkü musulmanı baş moğulların oğluna ilk duyduruş verilir. Son hem haydavarın bir köşesini dininin geçip veren maşındakılar tarafından atılıyar. Malayziyada İslam Mesihli gelelerin hemmesi özlerini imana getirilerle bilelikte türmeye salınıyar. Yönü son, şul vaqtlarda kanunu onların tutsuq edilmeğine esas tapmağını için onlar boşadıldılar. Yönü son, devlet özünün yukarıda kıyal edilen işlerin esaslı edecek olup kanunları ütkü diyar. Müsürde teyze iman edilerin köpsi türmeye salınıyar. Öngerek onların biri kıynalmadan yana yoğuluyar. Dürlü sebeplere göre belki özler haqda devletin bilmeyendigi sebeple türme salınmadıkları için Hudaya minnettarlık bildiriyarın. Eğer misyonerlerin musulmanları şovluk olan Mesih'e öğürmeye devletine məlum olsa, ol düzgün olsa yalı, yerli adam olsa ha, türme salınyar, daşar yurtlu olsa da yurttan çıkarlayar. Bunun yalı yigrenç bilen ılalaşıksız nereden geliyar ka? Olar Kur'an'ı o yazgıdaki deyaplarda, hadislerde yazılıptır. Bu mesele doğru düşünmek için Samuel Zwemer'in İslam'daki dinden çıkma kanunu adlı kitabını okumak gerek. İslam'ın yüzü örüp Mesihliğe geçerleri türme salma, kıyınama, hatta onları öldürme için hem esas olup durun Kur'an'ın ayetlerine seyredip geçelim. Ey müminler, ne için siz münafıklar meselesine iki topara bölündünüz? Allah olar öz kılmışlıkları sebebi dolandırdı ahire. Ya da Allah'ın ağızlaştıran kimselerini doğru yola salmakçı mısınız? Kim Allah ağızlaştıran olsa onun için her iz yol tapıp bilmersiniz. Olar özlerinin dinsiz oluşu yalı, sizin hem dinsiz olup, olarla din olup kalmanızı isteyerler. Ne siz te Allah yolunu düşünmeyerler, onlara dost tutunmağın. Eğer yüze vurseler, onları görün yerinizde öldürün ve onları dost hem, kömekçi hem tutmağın. Kur'an 4. bölüm 88. 91. ayetleri. Ey müminler, sizin içinizden kim de kim dininden dönse, Allah bir kovumu getirir de, Allah olar onut görür. Olur olsa Allah'ın yakışı görürler. Olur müminlere rehimdar, dinsizlere olsa, berk darayıcı, haysı da olsa, Бір меламатшыдан қорқман, Алла елны көрешен кішілердір. Бұ Аллахың ислік меркімеді олып, өз ислән кішілеріні берер. Алла фазлы, керемі кейін білежідір, Құрханың 5-ші бөлімінің 59-ші айты. Кім Алла иман етірінден соң, енді доланып қапыр олса, Алланың ғазавыны дұғычар олар. Ені кім қалвы иман өлін, арам тарапта, мечбур әділсе, оның иманы зәлел етмез. Ема кімің көуіне қапыр білін, язылан олса, біз оның ялы кемселері Алла тарапынан ғазап ө ұлы азап бардыр, Құрханың 16-ші бөлімінің 108-ші айты. Мухаммедің Меккеде хүкімдарлығы дән елларына бұ айтлар бұтпаразлыға қайдып кетмек істейәлері, яды жәңгүлеріне Мухаммедің қошынан шығып кетмекчі болиялары қорқызмақ үшін ұланылыпты. Вақтың әчіме өлед, хас тақиқы Мухаммедің өлімінден соң бұ айтлары месихлігі кетчелері дегісіледі башлайарлар. Мұсылмаларың баш тесфирлейджілері, ұштын тұтмаһем мәсідейін ялы, Бу айды месих олан хер бір адамын өліме мұнасипті өлен дүшіндіріяр. Звемер ең мешғур вы аврелі мұсулман тесвирлейджісі, ұсламы вы тесвирліме сырларын исасынна, албайдыңын айдын сөзлеріні кетіріяр. Динінін ачачан, яды гейзлікті дәнін хер бір адамы дүгішен еріңні, еділ қапыры өлдірішін ялы, тұтып өлдір, оның бүтінілі дашлаш, оның тарапыны алма. Мешкат Алмасабихта айдан сөздерін ұланылыан хадисларың бейлік авторларын ішіндегі Ал-Бухари ва Муслим пегамбарларының дүйіні үйткеделер өлдірін дейіндігін айдиярлар. Ислам ва хадисларың ұсламнақы елен орны білен аз таныш олан адамлар хадисларың хам Құрхан білен дең дәрежеде олан бұл сора уавыттақы пікір дөретмекті ұл әхмиеті едендігінің білмеледір. Умуман мусулманлар нәчі көп дәрежеде фундаменталист болсалар, шыншы да бұл мәселені етелештірмәғі мейлі олиярлар. Чыдамлық болса тәрсіне, мусулман синкретизмің өс мәгілін көпіліяр. Мусулманларың динен дәні оарда қануны кейінден ұқрар әділмекләрі себәплі. Месихлігі чән мусулманларың келен ісләнді қарарына хемралығы дияр. Құрханың динде мәжбурлық йоқтығын айдан айет, Месихлігі үшін мұсылмаларын өлдірмелдігі бары деп құрды, айдан сөзлерін қарсы шығып тұрмайар. Йоқсы да, динар мұсылмалар дині азатлық үдей сақынны күрің әделеріні, шол азатлығын бейлікі адымларын әмесінің ұсламы қауыл етмекті азаттығыны, үйені мұсылмаларын өз дині үйткітме азатты әлдігіні көзіңі тұтыярлар. Иман етме темасына қайтып келенімізді, мұның мұсылман үшін үлкінші әдімлерден ұшылап, өлім яды яшыш мәселесі олып дүриандығыны ұнытмалы дәлдіріз. Индонезиялы ялы юртларда миллионларча мұсылмаларың жалары аман сақлап месихі оландықлар үшін худай міннеттарлық білдіріяріз. Хайват атмалар хемейші бар болып, олар көпленші яғдайларда қарар қауыл өтмі процесіні қайғылы дияр. Көп яғдайларда мұсылмалар месихі елелеріне жаларына хейч елі хоп ауынмасы да, олары мирастын мақрум әділмі, ейштін яды ұқиян ерінің қуылма. Егер өйлінің олсы, оның аялының өчағыларының жыда салыма қуыпа ауыныар. Егер олар өйлінмедік олсалар, оны өз жемгетінің өйлінмі артықмашылығының мақрум әділер. Еш ерлерінің юқорчық мүкден 100 өр пәмбілерлер. Олар мечетлерін вә әхлі дейіні байрамчылықларының қуылиярлар. Қарыз, олардың ақылы нормал машқалы ва жемгеті қатнашықлары кесіліяр. Башқа сөзлерін айтсақ, олар етірлен адамлар олияр. Келің шу ерді сақлана лейіна, ұсламның худайын паатшалығына кетчен адамын чекіп біләйдек яраларына сәрәдіп кетчелең. Дейіні дүния ғарайшыны үйткөмеден келіян яраланма. Паулус еврей дәлерің ішінне вағыз етмек үшін иверленне, репонға шейлі дейді. Мен сен өз халқың ве башқа мәдениеттердің ішінен шығарып халас едерін. Олар түмліктің нуры, шейтанның қоласынан Құдай дөнеріялы. Шелем маңа болан иман өлен гүнәләрі бағышланып, мұқаддеслерің арасына мирас алар ялы, көздерін ачмақ үшін. Сені олар йолы ярын, Ресуллар ішлерінің 26-ші бөлімінің 17-ші, 18-ші аятлары. Хемме заттың өңірді ислам олан тәзі қарайшы, алмадан яды көзің ачылма эффекті болып кетшер. Иса месихін тағлиматың нұрына ұсламың антимесихілік рух көзі елгі чөлі ар. Месихи вағызшысының етмәлі иіші Худайың сөзін оланып, ө Худайың рухына даянып, мұсылманы Иса Месихын хақиқылығыны, терсіні ұслам тағылиматларын яландығыны көрмә, ұқиыплы етмектен ұварыттар. Кеп шейтаның хәкімлігі асынан чықып, Худайың хәкімлігі асынна кечмек вары да бар яр. Яра бір хәкімліктен юз өріп, бейліксіні бейрікме эсасына салын яр. Шу процесс дөрінде шейтан, яда оның Яранлары адычы мусулманлары тәзе иман эден адамлары физики жаза хупуны салмаклыгы өөжүктүр яр. Нефит өз үчүн иң якын болгон диниң аслиетине, Худайын иң улу душманына, ягъни шейтанына куллук этме болгон экендигине түшүнөнү, шул ягдайына түшөр. Шунун ял хакимиятликтен азат болмоклук ярасалыяндар. Текеппирлиги буйран этменин ыхластайдан ярасалмасы. Ислам система hukmunda adam tekebbirliğin usatlık bilen oynayar. Dine İslam'ın buyruklarının hemmesini kıyışırnıksız yerine yetirip, öz gücün bilen cennete düşüp bol yarmışın. Musulmanlar adamın günahsız, yönü eciz olup doğulandığına inanıyarlar. Musulmanlar küp yağdaylarda özlerinin hakikattan günah edindiklerine, halas edilmeğine, mehteşliğine düşünmeğe sebeple mesihliğe geçiyarlar. Bütün dünya meşguluğu kazanan Mihrum Kayır Hirurgi ve yazıcı Kemal Hüseyin İsa Mesih'in kaça çiğlenmesinin dindar evreler için adam tekebbirliğini yok etmekte ve adamı adalsızlığı uğrap bilmeğe iciz olan yağdayına nehili ehmiyetin bulunduğu arasında yazan ilkinci meşgul musulman olsa gerek. Ol özün yamallığın şehri İrusalim'daki anlı günü adlı kitaplarda şeyle yazıyor. Adam nokta nazarından olur. Gürrünsüz neye doğru hareket ettiler. Onlar tutuş hukukun dil yetirilmeye duçar olmağına yol verdiler. Onlar öz dinlerinin yetip gitmeğine, öz peygamberlerinin İsa'nın üstünün gülünmeğine, öz özlerine olsa viran edilmeye yol verdiler. Onlar öz hareketlerinin aklanlayandığına şüphelenmediler. Onların fikrine ve intuisyasına göre adamın normal derecesinin karşısına olan hareketi kanunu değil yağlı olup görünne. Oların neye doğru işlediğine katnaşıcıları olandığı ve öz hareketlerin cemiyetçilik fikrine tesir edendiğini düşünmeklik, İsa'nın şeritlerini yazgırılmadan halas etmedi. Seolar özlerin şahsı cevap gerçeliğini duyardılar. Hüseyin Yalı Bey'le içinden duyup bilen adam için bundan az açık hem olsa iyice çıkan imalarda dini tekebbirliği için iyem hiç yeri esasın kalmadığı babatta kutuluzuz netice gelip çıkıyor. Şeylikte Mesihli gelmelik musulmanlar için öz iyisi bilen din tekepirliği yok etmeğini de alıp geliyar. Kıynansak da musulmanlar başka has takiği adam özünün bu iyisilerden halas olup biliyar. İsa adamların günahlar için haça çiğlenilmedi. Huda İsa'nı halas edip onu diyirliğine göğü aldı diyen yalı pikirde oluyarlar. Özündeki ölümden yana salınan yara. Kim benim iyisime eğirmek isteyen olsa, Özün inkar etsin ne? Her gün haçını alıp izime düşsün. Luka'nın 9. bölümünün 23. ayeti. Musulmanların arasında vaaz ediyen yıllarımın devamında men köp gezik. Cenab-ı Makkeri, Mesihlik talimatı oğaysız. Onun düzgünlerini aslını yerini yetirir yalı değil. Sebep pek aklın olmağı tebiqatı zat değildir. Hemişe seks hakta pikir eden adamlar yakınlarına kömök etmeye ukuyuplu değildirler. Öz düşmanını sövmek mümkün değildir. Düşmanını yigirenmek ve ondan ağır almağa çalışmaklık adam için normal zattır. İslam'a geçen ol tebiğe adamın dinidir. Bu din tebiğatı boyunca nehil olsa şunun yağlılığı da kalın adamlar için niyetlenendir diyen sözlere duş geldim. Tezeden doğulma ideyse İslam'a düğününle ne tanıştır. Ne hili olsanız, sul durmuşunuzda da gelin. Yöne, Allah'dan başka huda yoktur. Muhammed'im Allah'ın peygamberidir deyseniz, hem mazat yer ve yer olur. Müslüman olmaklık ören ansattır. Bu iş tağallığa talep etmeyer. Yöne, İslam'ı terk etmeklik veleyin. Bizim yukarıda gör közüşümüz yağlı. Başka görürüm. Tezeden doğuluş bir dünyadan başka bir dünya. Karanlığın paçalığından, Huda'nın sevgili oğlunun paçalığını geçmekliği gözünü tutuyor. Ol özünü yukarı tutmağı, Huda'nın önüne doğru güçsüzlüğünü anladiyar. Ol takva yaşış obrazın edinmek maksadı bilen, maşkaladan, cemiyetten, halktan gitmekliğe yol veriyenler. Құдайың образына тәзі чи ярадылан өйтөділін олма талавы яңы яқынды да идян қоу ешілерілін өзіне қортытмаға чалышан адамлар үшін қорқынч ұрғуылы аннар. Құдай машқаланың еқор тұтмақтан яңа салынян яра. Орта ғынна орда машқала хем мәзі аттар. Гүнуатларда кейін яйран индивидуализмнің еқорлық идеясы ислам үшін нәтаныштар. Машқалалар қарары елі ярлар. Ника плаластыр ярлар. Кейін елділін машқала болып түрян өпалың меркезі қасапланыл яр. Машқалаң яды жемиетін өлін аараң үзмеклік мұсылман үшін ақлы сығмажық зат ден ялыдыр. Нері әйтмәлі? Нереден қорық тапмалы? Менің орным нереді? Менің нәхейлі? Әхметім бар. Мен шақсиет өкімінде нәмі кәм? Адым нұқты назарына мұсылман өзінің бейк әхметіні бүтін дүния ислам жемиетіне дегішілікті дұйар. Месихлік үчімі мәселесі хақыны пікірленен мұсылманы толындырен адыт сораларың бейірді. Менің тәзім ашқылам, жемиетчілік шерттерім нәхейлі өлер дейін сорғылырдыр. Хақиқаттанам қақың, ежең, аялың, чағаларың, юғырдың үрін айрыс сәпілі салынан яра, еңекі мұсылман үшін жұда ағыр олияр. Алланың ағазыштырын кімселеріні доғыр еолы салмақчымысыңыз? Құрханың 4-ші бөлімінің 90-ші айтыны алынан бұл сөзлер мұсылманшығының жемиетінің ағзаларың өзлерінің досылары месих олын вадына олары көмек өтмегі қадыған едейар. Дініне берілген мұсылман жемиеті тәзі иман едіп, месихлік елен адамы хеч ер қолды өрмеклігі де ел бермейәр. Мен саудлы етлерің месихі олын үч кезегіні білейәрін. Оларың үчісі де юрттың даштақы месихлері өрілділер. Оларың үчісі де өйлеріне жаң едіп, қақыларын нәм олындығын айтмалы де. Ене оларың қақыларының берін жоғаплары. Үйі қайдып келмі? Егер келсен, біз сені өлдірмәе мәжбур олярыз. Келді ешлерің үй олы қойып, біздің үй ордымыздың ет. Бұ ерді саңа орның еқтір. Сен келмелі оларсың, еңі ұнымың кейзілемелі оларсың. Ол хақты хеч кімі, діл, ярмалы дәлсің. Егер иманы тәзігілен адам өз үйордыны яшап білайсы де, өзінің екемелілік дұйығы соңы ағыр тәсір едер. Сауд Арабстанлы адамларың жұда аз салысы соңқы пұсатлары челі өз иманына шының ялы қауыл еділмедік яғдайды қалмаға күйіч тапып білді. Еқорды кәтірлен үшінші атаның жоғауы кейіздік ималық мәселесіні доғылығыны өр бойына қалдырияр. Өз иманды кейізлеген адам хақиқы ималы адам мұқа? Еділ өзіме мұның ялы яғдай дүшін адамлары судия болмақ ұсылымы ярын. Жөнімен Исаның жемгетчілін үнсіні өзіні чекіп, егілешіксіз бұлияндығыны білі ярын. Кім менің иізіме ерме ұсылыян олса, өзінің кәрәтсінні қатшын алып иізіме дүшсін. Чүнкі кім жанны қалас етмек ісілесе, оны етірір. Ені кім жанны менің өй қош қаварым ұғырыны етірсе, оны қалас едір. Сәбір адам бүтін дүния қазанып та, өз жанны еқ олса, оңы нәме пейдасы бар. Адам өз жанны дерек нәме беріп білер. Бұл зынақор күнәкәр неслің үчінні кім менің өй менің сөзлерімен ұтанса, ұнсан оғылда мұқыддес перистелерінің бірлікті атаның шоқрады өлен келін мақалы, оннын ұтынар. Маркусың қош қаварының 8-ші өлмін, 34-ші, 38-ші айтлары. Аялың өчағаларың айра дүшмеден сивәплі салынян яра. Хадислерді үйлінің адам дейінінің 100 өгірін яғдайынна. Аялы өчағалары оның елінің алынжақтығы айдың айдылияр. Егер аял месихі олса, оның мұсылман адамсы, ислән едіп білер. Яғни ислесе айрылышманым, айрылышуам білер. Егер дині үйткеден үйлен едік олса, оның аял таппақ мүмкіншілігі нолы ден олияр. Месихі келмекілігінің нәтижесі шейлі зұлымлы олияр. Иманы тәзігілен адам тәзі дұрмышы аялсыз, әрсіз, яды машқалы құрмақ перспективасыз башыланына, дүйбінің адыты болмадық яғдайы дүшер. Ишін етірмесі вәплі салынян яра. Мұсылман жемиетінің ағзасы хеч бір яғдайды да дейінен юз өрмек мұсылманы асла көмек өтмелі дәлдір. Құрханың 4-ші өлімінің 90-ші айты. Ол жемиетінің соңқы дөнігі бі, ұнынжың хайны қасапланылар. Оны хеч ілі рехим еділмейер. Оны оқу жайланы қауыл өтмектен юз өрерлер. Оны еш құлығыны кейін өтмәе рұсат берілмейер. Хәзіргі дөрдәк араб дүниясының ең әрбет процесі фундаментализмің өсмегідір. Мүсірді фундаменталистардың болын бір депутат, месихлері юрттың қолмақчы олияндығыны ачы чан айтты. Ливиялы Каддафи араб месихсі дейін хадисі болмалы дәлдігін айтты. Оның Ливиядағы парақатчылық формуласы сіздің ядыңызды болышы алы әхлі ливалы месихлері өлдірмектен яда қолмақтан ұварытты. Юқорда саналып кечілерлерің хеммесі ең әрбет вариантларың сценарисыдыр. Егер араб юртларына ислам меркезі болан фундаменталистлер хәкімет башына келсе, шул әрбет сценарий вариант херекет етіп білер. Йөне хатта шының ялы күйшілі қаршылығы олан Сауд Арабстаны ялы юртларды да мұсылмаларың месиха иман етмеге ақлың хайраны дейін заттыр. Месихи миссионерлері, месихи олян мұсылмаларың нәхелі қорқынш пидаларыны едіян дегіні білмелідір. О дүниядегі топырлар системасының ең әрведінен шықян, бұл көргілерің дердін еңілетмек үшін елінің елін заатларының хеммесін етмелідір.